Saimas sociālo un darba lietu komisijā pirms otrā lasījuma turpinās diskusija par tabakas izstrādājumu ierobežošanas likuma grozījumiem. Deputāti atbalstīja priekšlikumus par tabakas tirdzniecības aizliegumu arī sociālās aprūpes, ārstniecības vai izglītības iestāžu telpās un teritorijā. Atbalstīts arī priekšlikums aizliegt smēķēt uz daudz dzīvokļu māju balkoniem, loģijām, kāpņu telpās, gaiteņos, lieviņos un tamlīdzīgās vietās citas personas klātbūtnē, ja tā pret to iebilst. Latvijas ārstu biedrības vadītājs Pēteris Apinis gan uzskata, ka smēķēšanas ierobežojumu nevajadzētu attiecināt tikai uz publiskām telpām.
Patiesībā mums nav būtiski jautājumi. Uz savas mājas loģijas 10 metru no ieejas un visā citsīkuma. Mums ir vajadzīgs viens principiāls jautājums šajā valstī. Nevienam nav tiesības smēķēt kādu citu klātbūtnē, ja tas tam nav piekritis. Un katram cilvēkam ir tiesības uz tabakas dūmiem, brīvu telpu un savu veselību. Gandrīz visi vēži Latvijā ir saistīti ar aktīvu vai pasīvu smēķēšanu. Tātad likumdevēja uzdevums ir nodrošināt, lai nevienu neapdraudētu cita cilvēka izpūst tabakas dūmi. Un tas ir galvenais jautājums. Visi pārējie, kas šī likumā ir, patiesībā ir nenozīmīgi.
Tiesa gan pagaidām ārstu biedrības priekšlikumā aizliegt smēķēt jebkur citas personas klātbūtnē, ja tā pret to iebilst, plānots skatīt trešajā lasījumā, jo komisijā tas iesniegts tikai šodien. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders apstiprina, ka arī citās valstīs prāto kā ieviest papildu ierobežojumus smēķētājiem. Arī kopumā valstīs no ierobežojumiem publiskās sabiedriskās vietās diskusija vēršas plašumā par privāto telpu.
Tā piemēram, Somijā šobrīd arī notiek diskusijas par līdzīgiem ierobežojumiem smēķēt uz daudz dzīvokļu balkoniem un loģijām. Līdzīgi, kā diskusijas ir bijušas arī Latvijas speciālistu vidū, gan Somijā, gan Īrijā par to, ka būtu nepieciešams aizliegt smēķēt automašīnā, ja tajā atrodas bērns. Piemēram, Itālijā runai par aizliekšanu no smēķēt parkos un pludmalēs bērnu tuvumā. Tā kā faktiski visas valstis pakāpeniski virzās uz aizvien lielāku smēķēšanas ierobežošanu.
Savukārt iekšlietu ministrija norādīja, ka pagaidām Saeimas komisija aizliegumu smēķēt, piemēram, uz balkoniem atbalstījusi bez skaidrības, kā to ierobežot dzīvē. Turpin ministrijas nozares politikas departamenta pārstāvis Jānis Bekmanis.
Arī policijai jābūt reālām iespējām panākt, ka vainīgā persona par aizliegumu neievērošanu tiek sodīta. Ja mēs redzam, piemēram, par loģijām un balkoniem, ko deputāti tomēr šo nepievienojas iekšlietu ministrijas viedoklim šajā sēdē, ja mēs redzam, ka, lai pārtrauktu šo likuma pārkāpumu, policijas pienākums ir pārtraukt jebkuras likuma pārkāpumus. Mums ir jāiekļūst personas dzīves vietā, bet to mēs varam darīt tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju, ar sankcijām un tamlīdzīgi. Tad te jau ir diskusijas par to samērīgumu principu ievērošanu, ko norādīja Saeimas juridiskais birojs.
Komisija šodien izskatīja tikai daļu no grozījumiem likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu un priekšlikumus pirms otrā lasījuma vēl skatīs arī turpmākajās sēdēs. Sinti Ambot, Latvijas radio.